Yer Ada Lık Radyosu'yı. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Dowlatdaky habarlar gündeligi we gödýetim programmalarymyza başlamadan öden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuwun Ankara'daki Amerikan elçihanatynyň öňünde jandan geçen hüjümçi partlama mala aşyrdy. Öten akşam Ermenistanyň prezidentligine kandidat Paryur Abuhay Hayrikyanyň jandan gatnaşmak ýa-da mala aşyrdy. Şuwun Hatayyň San Meksiya şäheriniň goloýunda pirotehniki enjamlar alyp barýan bir ýuk maşyn partlanyna adyndan 2 adamyň ölenligi habar berilýär. Özbegistan bilen gümürtik kontraktlarda aýplanýan Şwed kompaniýasynyň ýol başlaty wezipetinden çekildi. Endi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkiýanyň polisiýasy we gözli şaýatlar Ankara şäherindäki Amerikan elçihanasynyň öňünde jandan geçen bir hüjümçiniň partlama mala aşyrandygyny habar berdiler. Türkiýanyň mediýasy bu partlamada adyndan 2 adamyň ölüp ençeme adamyň ýaralanandygyny habar berýär. Maglumata görä bu partlamada Amerikan elçihanasynyň daşky howlusyna uly ziýan ýetipdir. Ýöne elçihananyň öz binasyna näçe derejede ziýan ýetenligi hem-de elçihananyň işgärleriniň bu wakada ejir çekip çekmeýändikleri barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Ýöne akşam Ermenistanyň prezidentligine kandidat Paryur Hayrikyanyň jandan gatnaşmak ýa-da amala aşyrylýar. Ol ýöne akşam Yerevan'daky öýüniň ýanyna näbelli adam tarapyndan atylyp ýaralandy. Ermenistanyň Saglyk ministrliginiň medewat sekretary Anayit Aytean 63 ýaşly prezidentlige dalaşýar Paryur Hayrikyanyň alan ýarasynyň onuň jandan howp salmaýanlygyny aýtdy. Janap Hayrikyan Ermenistanyň 18-nji fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmüne hasap alan 8 kandidatdan biri. Onuň indi bu olara gatnaşyp biljekdi ýa bilmejekdi. Wader barada edil häzir kwat belli bir zat aýdylmaýar. Şuň Hatayyň mediýasy ýurdun San Meksiýa şäheriniň goloýunda pirotehniki enjamlar alyp barýan bir ýuk maşynyna ýüze çykan partlama derarly adamdan 8 adamyň ölenligini habar berýär. Başda Hatayyň Milli Radiosu bu wakada ölenleriň sanynyň 26-dygyny habar beripdi. Maglumata görä ýuk maşynyna ýüze çykan güýçli partlama derarly onuň ýerleşýän transport köprüsine de uly ziýan ýetipdir. Köprüniň epesli böleginiň weýran bolmagy sebäpli käbir ulaglaryň da köprüden 14 metr aşak gowry ýere gaçan nukleari havar verilýär. Şuň Şwetsiýanyň Telia Sonera atly telekommunikasiýa kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Lars Nyberg Özbegistan bilen kontraktlar boýunça alınıp barylýan derňewleriň garşynda öz wezipesinden çekildi. Lars Nyberg bu arada eden beýanatynda geçirilen barlyklaryň öz kompaniýasynyň Özbegistandaky kontraktlar bilen baglanyşykly käbir kemçiliklere ýol berenligini boýun alypdyr. Derňewçiler Şwetsiýanyň Telia Sonera telekommunikasiýa kompaniýasyna Özbegistanyň prezidentiniň gaýdy Gunnara Karimowa bilen bi-kanun biznes gelişiklerini baglaşandykda guman bildirýärler. Häzir kwot bu meseleler boýunça derňew işler alınıp barlýar. Şuň Ukrainanyň mediýasy bu ýurdun ýaraw töwdallaryna dahilli kampaniýanyň 2 sany ýokary derejeli resmiýetiniň Gadagystanyň aeroportunda tutsak edilenliklerini habar berdi. Bu baradaky maglumatda Ukr Spekt Sekt Sport döwlet kampaniýasynyň bu iki resmiýetiniň geçen hepde Gadagystanyň gorunmak ministrliginiň bir resmiýeti bilen duguşlukdan soň tutsak edilenlikleri aýdylýar. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň öz adynyň tutulmagyny islemedik bir çeşmesi bu iki Ukrain resmiýetine söwda alalaşygyny baglaşmakda para berenlikde aýplama bildirilýändigini aýtdy. Bu wakalaryň fonunda penşenýe günü Gadagystanyň gorunmak ministrligi bu ministrliginiň ýaralylar boýunça upravleniýasynyň başlygy General Mayor Almaz Asenowyň para almak tutsak edilenligine habar berdi. Ýöne onuň kimden para alandygy barada anyk maglumat berilmeýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary wezipesinden gidýän Hillary Clinton dün Eýrany we Ortiýeti Syriýanyň hökümetine harwy hem-de maliýe taýdan ýardam berýänlikde tanqidlady. Jurnalistlere beren interwýusynda ol Eýran üçin Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assady häkimiýet daşynda saklamaklygyň iň möhüm maksat bolup durýanlygyny aýtdy. Şeýle hem Clinton Ortiýetiň de prezident Bashar al-Assada maliýe we enjam gollaglaryny bermegini dogam etdirýänligini görkezýän alamatlaryň bardygyny belledi. Şun Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça ekspertler topary Ortiýetiň parlamentini kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň arasynda homoseksualizmi wagt etmekligi gadagan edici kanunyň taslamasyna garamaklygy betetmekligi çağırdy. Ekspertler toparynyň ýaýradan beýanatynda beýle kanunyň kabul edilmeginiň Ortiýetde geýleri, lezbiýanlary, biseksuallary, transseksuallary we interseks toparyna degişli adamlary jemgyýetden esassyz garaklatmak ýagdaýyna getirmeginiň mümkinligi aýdylyp muňa alada bildirilipdir. Yakinna Döwlet dumasy tarapyndan kabul edilen kanunyň taslamasy homoseksualizmi kämillik ýaşyna ýetmedik şahylaryň arasynda wagt etmeklik doly gadagyn edilýär. Hormatly dinleyijiler, Angliýa futbol ýyldyzy 37 ýaşly David Beckham dün Fransiýanyň 1-nji ligasynda çykyş edýän PSG futbol komandasynda oýnamak barada kontrakta gol çekdi. David Beckham özüniň bu komandanyň düzümine gadanjak pulunyň Parijiň çağlar fonduna geçiriljekdigini mälim etdi. Hormatly dinleyijiler, şu hagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolduňyz. Bir de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.